V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost in mir Boga Očeta, ljubezen Jezusa Kristusa in občestvo Svetega Duha naj bo z vami vsemi.
Gospod, v tem postnem času sem želel biti kakor umetnik, ki bi ustvaril zate čudovito umetnino. A pred menoj je še vedno prazen papir. Vsak dan obeta neštete možnosti, prav kakor nepopisan list. Moj Bog, iz vsake ure se mi zdi, da bi morala nastati umetnina, v kateri bi ti pustil svoje sledi. Pa vendar umetnine ni. Ostajam le pri skici, ki ji toliko manjka do popolnosti. A skica je, in to je pomembno. Pomembno je, da začenjam vedno znova in da se, Gospod, ne naveličaš mojih poskusov. Moj Bog, odpusti mi.
Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim sveto devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Molimo. Gospod naš Bog, tvoj sin se je iz ljubezni do ljudi izročil v smrt. Pomagaj nam, da bomo v taki ljubezni tudi mi zvesto hodili za njim, ki s teboj občestvo Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Prvo berilo je iz knjige proroka Jeremije. Glej, pridejo dnevi, govori Gospod, ko bom z Izraelovo hišo in Judovo hišo sklenil novo zavezo. Ne zaveze, kakršno sem sklenil z njihovimi očeti tistega dne, ko sem jih prijel za roko, da bi jih izpeljal iz egiptovske dežele. To zavezo z menoj so prelomili, čeprav sem bil njihov gospodar, govori Gospod. To je marveč zaveza, ki jo bom sklenil z Izraelovo hišo po tistih dneh, govori Gospod. Svojo postavo bom dal v njihovo notranjost in v njih srce jo bom zapisal. Jaz bom njihov Bog in oni bodo moje ljudstvo. Ne bodo več učili vsak svojega rojaka, vsak svojega brata in rekli, spoznajte Gospoda, ker me bodo vsi, od najmanjšega do največjega med njimi, govori Gospod. Kajti njihovo krivdo bom odpustil in njihovega greha se ne bom več spominjal. Poslušali smo Božjo besedo.
Berilo iz pisma Hebrejcem. Bratje in sestre, Kristus je v dneh svojega življenja na zemlji daroval molitve in prošnje z močnim vpitjem in solzami njemu, ki bi ga mogel rešiti iz smrti, in bil je uslišan zaradi bogovdanosti. Čeprav je bil sin, se je iz tega, kar je pretrpel, naučil poslušnosti, dosegel popolnost in postal vsem, ki so mu poslušni, počelo večnega odrešenja. To je Božja beseda.
Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Janezu. Tisti čas je bilo med tistimi, ki so na praznik prišli počastiti Boga, tudi nekaj Grkov. Ti so stopili k Filipu, ki je bil iz Betsajde v Galileji, in ga prosili: Gospod, radi bi videli Jezusa. Filip je šel in to povedal Andreju. Andrej in Filip pa sta stopila k Jezusu in mu to povedala. Jezus jima je odgovoril: Prišla je ura, da se Sin človekov poveliča. Resnično, resnično povem vam, če pšenično zrno ne pade v zemljo in ne umre, ostane samo. Če pa umre, obrodi obilo sadu. Kdor ljubi svoje življenje, ga bo izgubil. Kdor pa sovraži svoje življenje na tem svetu, ga bo ohranil za večno življenje. Če kdo hoče meni služiti, naj hodi za menoj, in kjer sem jaz, tam bo tudi moj služabnik. Če kdo meni služi, ga bo počastil Oče. Zdaj je moja duša vznemirjena in kaj naj rečem? Oče, reši me iz te ure. Za voljo tega sem vendar prišel na to uro. Oče, poveličaj svoje ime. Tedaj je prišel glas iz nebes. Poveličal sem ga in ga bom spet poveličal. Množica, ki je stala zraven in to slišala, je govorila, zagrmelo je. Drugi pa so govorili, angel mu je govoril. Jezus je odgovoril in rekel, ta glas ni nastal zaradi mene, ampak zaradi vas. Zdaj je sodba nad tem svetom. Zdaj bo vladar tega sveta izgnan. In ko bom povzdignjen z zemlje, bom vse pritegnil k sebi. To pa je rekel, da je označil, kakšne smrti bo umrl. To je Kristusov evangelij. Če prebiramo evangelij, lahko odkrijemo zelo različen odnos do Jezusa, ki so ga imeli ljudje. Zlasti nam pozornost pritegneta dva ekstrema. Na začetku Jezusovega javnega delovanja je bilo v Nazaretu, kjer so ga njegovi rojaki vrgli iz svetišča, iz hodnice in ga odvedli na rob mesta, kjer je bil prepad, da bi ga vrgli van. Jezus pa je od njih odhajal. Sedaj ob koncu javnega delovanja Jezusa pa vidimo, kako so prišli v Jeruzalem, v svetišče Grki oddaleč in so izrazili prošnjo, radi bi videli Jezusa. Tam bi ga radi pahnili v prepad njegovi rojaki. Tu pa pridejo tujci, ki bi radi videli Jezusa. Obrnejo se na apostola Filipa, ki je bil po očetu Grk in so torej videli nekakšno prednost, da imajo, da bo Jezusa pregovoril za srečanje z njim. In Filip je vzel zraven še Andreja. In sta šla in Jezusu sporočila to željo. Pa nas preseneti, kako Jezus na to željo Grkov reagira. Prvi hip se zdi, kot da jo sploh ni slišal. Kasneje niti ne vemo, ali je prišlo do tega srečanja ali ne. Ampak Jezus navidezno odgovori povsem nekaj drugega. Ko mu poveste, da bi Grki radi videli Jezusa, Jezus začne govoriti o svojem poveličanju, o poveličanju očeta, začne govoriti o semenu, ki pade v zemljo in mora umreti, govori o križu, govori, kako je potrebno življenje sovražiti, da bi ga rešili, pa potem o sodbi sveta in končno o svojem vstajenju. Zakaj Jezus tako reagira? Zakaj na ta način odgovori? Grki so prišli, ker so slišali o Jezusu marsikaj. Imeli so ga verjetno za izjemnega učitelja, modreca, guruja, morda celo kot nekega čarodeja. Sedaj bi ga radi videli. Zanimivo, evangelist Janez prav podčrta ta glagol, da bi ga radi videli. Videti v svetopisarski govorici ne pomeni samo videti nekoga z očmi, ampak pomeni spoznati nekoga, nekoga srečati v celoti, zaznati nekoga, videti, kaj misli, kako čuti, kako vrednoti, kako veruje. Pravzaprav priti nekomu do konca, do dna, ga zares poznati, odkot je. In Grki so želeli vedeti, odkot Jezusu te moči, da lahko vse to počne od ozdravljenja do obujanja mrtvih. In vidimo, Jezus jim pravzaprav zelo konkretno in bistveno odgovori. To, kar vi iščete, to, kar bi vi radi videli, ni možno videti s telesnimi očmi. To je nekaj več, je nedosegljivo telesnim očem. To, kar vi vidite, moje telo, moja pojavnost, to bo čez par dni križano, bo umrlo na križu, bo pokopano. In Jezus pove potem to primero z zrnom. Ko ga gledamo, se nam zdi, kot da je mrtvo. Ne vidimo njegove notranje moči, to da če zrno v zemljo vsadimo, potem pokaže svojo moč. navidezno umre, dejansko pa zaživi, požene kal in kasneje obrodi stotiren sad. To je skrivnostna moč, ki jo ima Jezus kot Božji sin. Umrl bo, bo pokopan, toda šele s tem bo dejansko prešel v tisto dokončno življenje. In njegovo darovano življenje ne bo samo darovano kar tako zaradi spletk in zlobe judov ter rimljanov, ampak gre za odrešenje. Gre za večno življenje tudi za nas vse. In potem slišimo ta nenavadni stavek, kdor hoče svoje življenje rešiti, ga mora izgubiti. Kdor hoče svoje življenje rešiti, ga mora sovražiti. Kdor pa svoje življenje ljubi in se ga oklepa, ga bo izgubil. Najprej je treba povedati, da stara hebrejščina ni poznala primernika in presežnika, tisto, kar mi rečemo bolj, najbolj ali zgolj to. Jezus torej, ko govori o ljubezni, sovraštvu, življenja, hoče reči ti to. Kdor svoje življenje tukaj, na tem svetu, bolj ljubi, kot pa življenje za večnost, ga bo izgubil. Do svoje življenje živi samo zase, do se oklepa samo tistega, kar je koristno za njegovo življenje, do se oklepa samo tistega, s čimer bo imel koristi zase in ga ne briga za druge. Takšen živi jalovo, prazno življenje. Takšno življenje ne obrodi sadu. Takšen je svojim življenjem podoben zrnu, ki se je nekje skrilo v kašči in je tam potem sprhnelo, namesto da bi lahko usklilo v zemlji in obrodilo sad. Rojstvo egoizma pomeni vedno smrt ljubezni. Enkrat je tudi smrt egoizma, ko se človek temu odreče, pomeni rojstvo ljubezni. Takrat sem sposoben ljubiti, takrat sem sposoben svoje življenje darovati, takrat moje življenje dobi smisel. Tako nastane materinstvo, očetovstvo, služba, poklici, ki se darujejo drug za drugega. Brez tega ostane življenje jalovo. Tako, gledajte, Jezus pokaže, kako, na kakšen način bo postalo pri njem vidno to, kar je nevidnega, kar presega našo logiko, kar presega zaznavanje naših oči. Bistvo Kristusa je v njegovem poslanstvu, v njegovem darovanju, v njegovem služenju, v njegovi ljubezni. Tako postane Kristus viden. In ta odgovor Jezus ni dal samo Grkom, ampak ga daje ljudem vseh časov. Tudi danes je toliko in toliko ljudi, ki bi radi videli Jezusa na ta način. Prihajajo begunci, ki bi radi videli Jezusa v naši gostoljubnosti do njih. Imamo berače, reveže, uboge, ki bi radi videli Jezusa v naši velikodušnosti in darovanju. Imamo ostarele, bolne, ki bi radi videli Jezusa na ta način, da jim mi damo svoj čas, svojo pozornost, svojo ljubezen. Mnogi mladi bi radi videli Jezusa s tem, da ovrednotimo njihovo življenje, da jim pokažemo, da imajo pred sabo bodočnost. Imamo mnogo iskalcev Boga, ki bi radi videli Jezusa preko naše vere, preko našega življenja. Bog se da videti preko človeka. Mimo človeka ne gre. Bog za svoje razodevanje ne pozna bližnic razen bližnjega. Preko bližnjega lahko tudi danes zaznamo Boga. To, kar nam je Jezus povedal, ko je govoril o poslednji sodbi, kako je bil lačen, žejen, nag, in smo ga oblekli, nasitili, napojili. Bratje in sestre, danes nam Božja beseda konkretno zastavlja vprašanje, za koga sem jaz lahko Filip, ki mu bo pokazal Jezusa? Kdo je tisti, ki bi v meni rad videl Jezusa in se name obrača s tem? Amen. Verujem enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih in enega Jezusa Kristusa, edino rojenega Sina Božjega, ki je z očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen, neustvarjen, enega bistva z očetom in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se je utelesil po svetem duhu iz Marije device in postal človek. Bil je tudi križan za nas. Pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen. In tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici očetovi in bo spet prišel v slavi, sodi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In od svetega duha, gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki govori po prerokih in v eno sveto, katoliško, apostolsko cerkev, priznavam en krst v odpuščanje grehov in pričakujem stajenja mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Amen. Bratje in sestre, Gospod je sklenil z nami novo in večno zavezo in položil svojo postavo v naša srca. Zaupanjem prosimo nebeškega očeta.
Spomni se naših pokojnih in jim nakloni večno srečo pri tebi.
Prosimo te, usliši nas.
Povrni vsem, ki se darujejo za rast Božjega kraljestva.
Prosimo te, usliši nas.
Pomagaj nam, da se bomo znali darovati za svoje bližnje.
Prosimo te, usliši nas.
Poplačaj staršem za darovano ljubezen z večnimi darovi.
Prosimo te, usliši nas.
Pomagaj bolnim in vsem, ki so v kakršnikoli stiski.
Prosimo te, usliši nas. Naš Gospod in Oče, ti sprejemaš vsakogar, ki se zateka k tebi s čistim in iskrenim srcem. Usliši naše prošnje po trpljenju tvojega Sina, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj.
Oh,
Molimo, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme našo skupno daritev. Naj sprejme Gospod daritev z mojih rok, hvala in čas svojemu imenu, blagor tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Vsemogočni Bog, poučil si nas v krščanski viri, s to daritvijo pa nas tudi očisti grehov. Po Kristusu, našem Gospodu. Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in posod zahvaljujemo, Gospod, sveti Oče, vsemogočni, večni Bog. Ti hočeš, da te slavimo tudi s postom in pokoro. S tem krotiš našo sebičnost in odpira srce za stisko bližnjega, da bi posnemali tvojo dobrotljivost. Zato te z vsemi angeli poveličujemo, hvalimo in z njimi skupaj kličemo. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato te zbrani na prvi dan v tednu, ko je Kristus stal od mrtvih, prosimo, posveti po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vire.
Priši nas od rešenih sveta, ki si nas svojim križem i stojanjem umrije.
Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu. Spopolni jo v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim nadškofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se naše sestre Brede, ki si jo z tega sveta poklical k sebi. S krstom si jo pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi ustane v večno življenje. Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, daj jim gledati tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da mo večnem življenju skupaj z Božjo materjo, Devico Marijo, z apostoli, s Frančiškom in Klaro, svetim Jožefom in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Kot posinovljeni Božji otroci, smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upelji nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in varuj nas vsakega nemira, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami. Mir z vami. Glejte, v tem svetem kruhu je prisoten Jezus Kristus. On prihaja k nam, da nam odzame naše grehe in podari svoj mir. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Gospod se nam daje v hrano za večno življenje.
Thank you.
Molimo. Bog naš Oče, zaužili smo telo in kri Tvojega Sina. Naj vedno ostanemo udje Kristusovega skrivnostnega telesa, ki s Teboj živi in kraljuje vekomaj. Lepo se zahvaljujem našemu dekliškemu zboru Tromostovje, ki nam je danes prepevalo prvič v tej zasedbi. In čestitam, hvala tudi Mihu Zupancu Kovaču pri dirigiranju in profesor Ani Kresal, ki je igrala na orglah. Hvala tudi vam za vašo prisotnost, hvala našim ministrantom. Naj vas opozorim, v tem tednu boste otroci pri veručnih urah lahko pristopili k sveti spovedi, se pravi v času vašega rednega veruka bomo imeli spoved v cerkvi za vas posebej. Prav tako lahko tudi že ostali pristopite k sveti spovedi, bo pa poseben dan, spovedni dan na cvetni petek, to je ta petek, ko bo spokorni dan za vso Slovenijo, med drugim bo tudi naša cerkev, spovedna cerkev in lahko pristopite. Prav tako bomo imeli tudi v prihodnem tednu spoved preko celega dneva, vsak dan. V soboto bomo ob 10:00 delali butare na vrtu, prinesite s seboj zelenje, šibje, kakšne trakove, škarje, pa bomo skupaj naredili kakšno lepo butarco. Potem pa bo v nedeljo pri vseh mašah blagoslov, slovesni blagoslov, zelenje in butar bo tukaj pred cerkvi na stopnicah ob 10:00. To bo skupen blagoslov tako za 9. kot 10. mašo. Sicer pa bomo v nedeljo prisluhnili poročilu o trpljenju našega gospoda Jezusa Kristusa. Po sveti maši ste lepo povabljeni na kavo in čaj v Atri, ker pa je danes tudi papeška nedelja, ko se zahvaljujemo, je obletnica izvolitve sedanjega papeža Frančiška in se Bogu zahvaljujemo za tega papeža, bomo sedaj po njegovem namenu skupaj zmolili Oče naš. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne opelji nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Gospod z vami. Naj vas blagoslovi vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Ostanimo v miru. Bogu hvala.
Na peto postno nedeljo ste poslušali prenose evharistične daritve iz cerkve Marijinega oznanjenja Frančiškanske cerkve v Ljubljani. Maševal je pater Pavle Jakob, pela pa dekliška vokalna skupina Tromostovje pod vodstvom Mihe Zupanca Kovača. Pri orglah je bila Ana Kokotec Kresal. Tehnična izvedba prenosa, Radio Ognjišče, Jakob Čuk. Spoštovani poslušalci Radia Ognjišče in Radia Slovenija, program Ars, lepo nedeljo vam želimo.